Este xoves 4 de decembro ás 8 da tarde Lugo vai ter un gran evento sobre a música local. Vai ser a primeira edición dos premios Muralleando, onde se darán diferentes premios aos mellores artistas destes últimos anos que participaron no Festival Muralleando, que ten lugar na Mosqueira todos os veráns. Animamos a todas as persoas que queiran disfrutar deste evento de música local, de grupos locais, para seguir poñendo en valor a todos os artistas lucenses. Lembrade, este xoves ás 8 no Auditorio Fuxen os Ventos.